Apa yang kira-kira menarik kita bahas?
Oh, kita bisa membicarakan arah perkembangan filsafat di Indonesia.
Sebelumnya saya mau ini sebenarnya mau kasih selamat dulu karena udah jadi S3 di bidang filsafat. Doktor ya, S3 itu doktor ya. Benar gak kalau saya bilang kayak begini? Mas Odi ini adalah S3 filsafat termuda yang pernah dimiliki Indonesia.
Saya tidak cukup tahu ya soal itu ya, termudanya atau apa. Tapi kalau di pengalaman saya dulu, sewaktu secara formal di kelas, memang rata-rata sudah lanjut usia ya teman kelas itu. Jadi untuk anak muda yang lanjut ke S3 itu memang agak sedikit jarang, masih jarang. Terutama kalau dibilang misalnya kalau di Lombok, mungkin untuk pendidikan filsafat secara formal mungkin masih sangat jarang ya kalau
sangat,
di Lombok.
Sangat jarang.
Bahkan selain yang formal, yang misalnya filsafat jalanan ataupun filsafat yang tidak formal, itu sangat sedikit peminatnya, terutama di Lombok.
Terutama di Lombok.
Kalau untuk termuda saya
kurang tahu.
Tidak menelusuri itu.
Apa ininya, bahan desertasi ya namanya ya?
Ya,
bahan desertasinya apa kalau boleh ditahu?
Oh ya, disertasinya sebetulnya lebih ke metafisika ya. Tapi saya lebih suka menggunakan bahasa ontologi. Karena kalau metafisika mungkin orang akan membayangkan hantu. Gaib, karena ada beberapa channel YouTube juga yang menggunakan istilah itu dengan serampangan. Saya concern di semantik.
Semantik.
Mungkin teman-teman yang mendengar di sini terkait dengan diskursus pemaknaan. Itu salah satu branch dari linguistik ya, cabang dari linguistik yang fokus pada bagaimana makna itu terbentuk. Jadi memfilsafatkan makna. Nah, spesifiknya saya kenapa berangkat dari metafisika atau ontologi? Saya mempersoalkan ketika suatu hal itu dianggap bermakna, apa basis ontologisnya?
Ya.
Apakah pernyataan saya tentang di situ ada Pikachu itu sama bermaknanya seperti orang believer yang mengatakan bahwa di atas itu ada Tuhan, seperti itu misalnya. Referensi dari pernyataan itu, bagaimana status keberadaannya, apakah dia eksis atau tidak eksis. Kemudian orang membicarakan mengapa orang bisa yakin bahwa apa yang dinyatakan itu benar-benar eksis. Apa bedanya kita menyatakan bahwa there is God sama there is unicorn atau
unicorn,
Pokemon.
Ya.
Itu kan objek pernyataan kan, objek semantik. Nah, itu yang jadi disertasi saya, bagaimana status ontik, status ontologis dari objek pernyataan itu. Dan saya berusaha untuk memberikan ruang perdebatan bagi teis dan ateis ya. Mungkin orang berdebat perihal teis dan ateis ini cenderung berangkat dari pijakan teologi. Itu kan seringkali Bang Fuad kan. Banyak kawan-kawan kita juga kan, artinya mereka memandang ateisme ataupun ateisme memandang teisme itu dengan satu ruang perdebatan teologi sentris. Nah, sangat jarang ketika itu ditarik ke dalam perdebatan analitik terkait dengan kebahasaan kan gitu ya. Nah, itu saya concernnya di situ. Artinya saya mengajak ketika teis dan ateis ini berdebat, jangan berdebat langsung kepada keteraksesan realitas ketuhanan itu, tapi kita fokus pada bagaimana cara orang membicarakan Tuhan. Artinya misalnya kemudian kita mendengar istilah ada aliran ya, realisme dan antirealis gitu ya. Apakah sesuatu hal yang kita pikirkan dan kita bahasakan itu hanyalah konstruksi pikiran dan kesadaran belaka, ataukah dia independen? Dia adalah sebagai entitas yang berada atau eksis dalam mind independent world gitu kan. Nah, kalau dia memang di dalam dunia yang mandiri dari pikiran dan kesadaran, lantas kenapa kita berusaha membahasakannya? Karena toh juga kalau kita bahasakan pasti tidak merepresentasikan realitas ansih itu gitu. Realitas as itself gitu.
As itself.
Itu gambaran sederhana, mungkin nanti kita bisa kulik lebih lanjut Bang Fuad.
Saya belum pemanasan ini.
Ya, jadi saya tertarik itu sebetulnya karena saya jenuh ya melihat perdebatan teis dan ateis yang cenderung teologi sentris. Kenapa demikian? Karena masing-masing itu sudah membawa
persepsi.
Bahasanya persepsi ya, pre-knowledge atau prastruktur bahwa okay, God is exist gitu ya, actually gitu.
God exist presuppositionalist ya. Jadi
dia ya, misalnya seorang believer dia pasti membawa satu komitmen ontologis bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, sedangkan orang yang ateis atau antiteis gitu membawa satu komitmen bahwa God tidak eksis gitu. Nah, jadi tidak akan ketemu di situ. Jadi bagaimana kebertemuannya itu adalah di satu level semantik. Nah, bagaimana dia bisa bertemu? Ya, kita taruh dulu dalam kurung komitmen ontologis itu, lalu kita bicarakan satu hal yang lebih analitis. Kita cek pernyataan-pernyataan dari ateis ataupun teis, mana yang lebih konsisten ya dengan aturan logika atau misalnya aturan main gramatika ataupun semantik itu.
Sebelum ke pertanyaan yang sesuai topik, maksud komitmen ontologi ini apa?
Komitmen ontologis itu sikap metafisik ya. Jadi sikap kita terhadap satu being, satu keberadaan. Artinya itu domain yang berbeda dengan sikap pengetahuan. Makanya kalau orang fiksionalis, mungkin teman-teman di sini pernah dengar, fiksionalis itu seringkali disandarkan dengan agnosticism ya. Jadi mereka itu tidak punya komitmen ontologis atas keberadaan Tuhan. Maupun ketiadaan Tuhan. Itu kita bicara di domain ontologis ya.
Domain ontologi,
berbicara tentang what is being, apa yang eksis gitu. Tapi mereka lompat kepada domain epistemik, bahwa mereka membuat sikap epistemik terhadap realitas itu. Nah, kalau kita tanya fiksionalis itu komitmen ontologisnya terhadap unicorn misalnya, itu kosong. Konten dari objek yang dirujuk itu kosong karena dia tidak punya komitmen terhadap keberadaannya. Tetapi dia punya komitmen epistemik terhadap unicorn, bahwa dia eksis ya, dia sebagai pengetahuan yang hanya terkonstruksi oleh pikiran dan kesadaran kita. Tetapi secara ontik ya, bagaimana keberadaan unicorn itu tidak ada sebetulnya gitu. Hanya dikonstruksi oleh pikiran gitu. Itu sebetulnya kalau kita lebarkan lagi, misalnya orang ateis komitmen ontologisnya apa? Ya, dia komit bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu komitmen ontologisnya. Sikap kita terhadap realitas, nah itu.
Tentu saat kita mencoba untuk kalau saya pakai istilah mempertanggungjawabkan sikap ini gitu, kita pasti akan bermain di argumentasi gitu kan. Kita mulai menyusun silogisme yang artinya ya biasalah argumen klasik ya, premis-premis kesimpulan kan gitu. Otomatis untuk kita menganalisa sikap-sikap ini kan harus melalui argumen-argumen itu, benar nggak?
Betul.
Nah, seperti apa argumen yang masuk ditemukan di saat menyusun disertasi ini gitu? Yang apa saja argumennya gitu? Yang ya semuanya lah.
Mungkin salah satu ya yang menjadi temuan saya di situ adalah bahwa realitas apapun itu jika dijadikan intensi ya, saya pikirkan, kita bayangkan, ada satu objek yang tersisa di situ ya, yang ketinggalan bahasa sederhananya, yang gak bisa direpresentasikan oleh pikiran dan kesadaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena standing position saya sebagai seorang realis. Ya. Itu dulu kita sepakati ya. Jadi kalau teman-teman yang menonton ini anti-realis, mungkin tidak sepakat dengan saya gitu. Nah, apa yang saya letakkan dalam satu dunia yang main independen itu adalah satu real object. Dulu sempat saya share triple O Gramarman itu, real object ya. Itu yang kemudian mirip seperti nomenonnya Immanuel Kant lah. Dia tidak bisa kita dekati, artinya instrumen epistemik kita, instrumen pengetahuan kita itu tidak bisa menjangkau objek itu. Tapi uniknya orang beragama, dia gatel. Dia punya satu klaim disebut sebagai pengalaman mistik ya. Kalau misalnya orang beragama, coba jelaskan pengalaman mistikmu. Tidak bisa dijelaskan. Karena semakin saya jelaskan itu akan tereduksi gitu. Itu klaimnya kan. Tapi muncul pertanyaan, ya ngapain lu jelasin gitu kan. Kalau itu emang terisolir gitu. Kenapa enggak? Diem aja. Ya udah beriman. Gak usah bikin argumentasi macam-macam gitu. Mendefend objek itu. Nah, tapi kenapa orang beragama atau secara umumnya believer itu berusaha membahasakan? Karena itu kalau kata Heidegger ya, bahasa itu adalah rumah bagi pengada. Jadi kita itu eksis dalam bahasa sebetulnya. Kita terlempar dalam kesejarahan, kita tidak bisa selain mengambil jalan bahasa itu. Nah sehingga pengalaman mistik yang kalau bagi para sufi ya, mm-hmm. para mistikus, itu suatu pengalaman yang sangat-sangat subjektif, tidak bisa ditransfer kepada subjek lain gitu. Mm-hmm. Nah tapi orang kemudian berusaha untuk membahasakannya. Nah ketika membahasakannya itu tidak merepresentasikan keseluruhan dari objek itu. Sama okay. sekali tidak gitu ya. Melainkan dia bercampur dengan pengalaman subjektif yeah, kita.
Pengalaman subjektif.
Sehingga kalau kita bisa lihat di keseluruhan dunia ini ada beragam pandangan orang tentang Tuhan kan.
Yeah.
Divine image itu ada banyak. Yeah. Orang yang hidup di sekitar pantai mungkin gak jauh-jauh dari makhluk-makhluk yang ada di pantai. Yeah. Orang hidup di gunung dan seterusnya gitu.
Yeah.
Nah itu artinya di tataran semantik, tataran pemaknaan, mm-hmm. itu tidak bisa kita katakan itu merepresentasikan objek itu secara utuh. Seperti yeah. itu. Nah kita tarik lagi ke silogisme tadi, apapun logika yang diangkat orang ketika mengambil sikap realis terhadap realitas ketuhanan, mm-hmm. itu tidak pernah bisa merepresentasikan
Tuhan secara keseluruhan.
Iya. Meskipun kita sebut selain Tuhan gitu ya, objek apapun itu. Okay. Ya.
Something of divine.
Ya. Yeah. Mm-hmm. Karena dalam logika pun kan ada perdebatan. Apakah satu logika itu memang natural kind? Logic, the law of logic mm-hmm. itu apakah dia natural kind ataukah dia merely mind and consciousness
construct? Yeah.
Mm-hmm. Jadi dia terkonstruksi hanyalah benda yang terkonstruksi oleh pikiran kesadaran.
Gitu ya, ya,
nah
ya.
Itu perdebatan yang panjang kan di para logician gitu kan. Kalau untuk mendekati disertasi saya, memang logika itu pun itu ada dalam tataran semantik. Ya, jadi logika itu dia, ini mungkin cenderung psikologisme ya. Ada mm-hmm. beberapa logisian yang mengkritisi ya. Mm-hmm. Kamu itu kalau pakai logika, ya logika itu pure. Dia harus dibersihkan dari impurity. Impurity itu adalah kesejarahan kita. Nah, sedangkan logika itu dia itu natural kind gitu kan. Nah, sedangkan kalau dalam disertasi saya, logika itu masuk dalam suatu upaya membangun pemaknaan, membangun konsep gitu ya, hmm. mendekati realitas.
Yeah.
Nah karena realitas itu tidak bisa bicara sendiri Bang Fuad. Contoh hmm. misalnya, realitas subatomik. Itu hmm. ketika kita mempersepsi dia, hmm. dia memberikan kita enggak persepsi testimonial.
Tentang dirinya?
Iya, misalnya kalau saya mempersepsi Bang Fuad, oh Bang Fuad ini tinggi,
pakai baju
sawo matang, misalnya baju yeah. hitam. Oh mungkin sukanya
di purple.
yeah. Anda sebagai objek, nah kalau itu objek yang berkesadaran, pasti Bang Fuad bilang, saya itu tidak terlalu suka di purple, ini cuman suka warnanya gitu.
Yeah.
Nah kalau objek yang non-human entities, itu dia tidak bisa memberikan kita pengetahuan testimonial.
Yeah.
Nah maka dari itu, saya meletakkan reasoning, logika, apapun itu, dalam disertasi saya, itu dalam ranah semantik, domain semantik.
Ini agak menyentuh jurnal saya soal Homo Scientia memang.
Oh, yang pernah kita bahas juga di Kolektif Akademia ya.
Saya sebelum ke situ gini, saya percaya jurnal saya ini punya kualitas disertasi juga gitu. Cuman karena saya enggak kuliah, jadi saya pakai istilah jurnal. Awalnya mau saya tulis disertasi gitu. Karena saya ganti sama jurnal karena takut nanti diprotes sama sekelompok akademik-akademik Indonesia gitu. Awalnya saya benar-benar kuat nih mau pakai bahasa disertasi gitu, karena saya mau ngelawan semua akademik-akademik Indonesia yang menurut saya intellectually speaking juga so-so dalam standar yang saya miliki, sampai saya kenal Mas Odi gitu. Waduh, kalau aku diserang sama si kawan ini berat aku bertahan ini, saya pikir gitu kan. Jadi udahlah saya ganti jadi jurnal. Oke, itu satu cerita. Ceritanya gini, saya setuju bahwasanya apa-apa yang kita persepsi dan saat kita memberikan penilaian terhadap benda tersebut itu sama sekali bukan representasi tentang dirinya. Kebanyakan malah itu sudah dipengaruhi oleh bagaimana kita as an object itself, as a subject gitu kan, memberikan penilaian terhadap objek itu gitu. Nah, kebanyakan filsuf pasti akan menyusun argumen-argumen tentang bagaimana bisa mendeskripsikan objek-objek yang kita nilai. Kebanyakan ilmuwan menyusun penelitian-penelitian empirik, karena memang di situ domain mereka, untuk meneliti objek tersebut. Gitu. Dua-dua ini bagi saya, in the end, itu flawed, karena memang pada akhirnya ilmuwan tetap menggunakan akalnya, begitu juga dengan filsuf. Saya menawarkan sebuah, ini memang waktu itu ya, di dalam argumen saya, menawarkan sebuah solusi, yaitu dengan premis seperti ini. Selama manusia masih menilai segala sesuatu secara subjektif, maka kita tidak akan pernah mengetahui the purest state of the object we are perceiving. Therefore, makanya saya merasa, ya ini agak terkesan gila gitu. Jadi kalau tadi ada yang gak setuju sama realis, saya seorang realis juga ya. Ini mungkin bakalan banyak yang gak setuju sama saya di sini. Makanya human have to transcend themselves gitu. Sehingga dia mempunyai the capability of knowing, kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas pemikirannya. Lunatic? Yes. Ludicrous? Yes. Possible? Maybe. Jadi itu sebagai filsuf adalah isu yang benar-benar membuat saya stres juga gitu. Percaya nggak percaya, saya sering nggak bisa tidur memikirkan the pure state of being kan gitu. Saya pikir gini, ini nggak mungkin kita bisa mengetahuinya dengan segala instrumen yang kita miliki gitu. The purest instrumen yang saya rasa kita miliki adalah logis gitu. Bagi saya seperti itu, dan itu pun tidak bisa mendeskripsikan objek-objek tersebut. Jadi akhirnya ini yang saya tawarkan. Ini kalau begitu ya humannya harus berubah gitu. Di jurnal kedua saya lagi nyusun nih. Jurnal kedua ini mungkin jurnal kedua tuh rilis duluan sebelum ini. Di jurnal kedua saya menawarkan begini. Bagaimana jika ada benda lain yang bisa kita ciptakan yang mampu mengetahui itu gitu. Apakah benda itu kita ciptakan saja? Risikonya pasti ya kita bicara ke arah AI kan ya. Risikonya pasti akan ada gitu. Kita jangan ke AI dulu, cuman ya dan risikonya sangat besar seperti yang udah saya jelaskan di jurnal kedua saya nanti gitu, atau jurnal dua yang udah rilis. Ya kira-kira itu saya mau ini mau nge-plug aja bahwasanya ini pandangan saya tentang isu itu. Kita move on sama sama bagaimana waktu sidangnya, ada sidang ya kalau mau disampaikan.
Oh iya, ada. Saya mungkin cerita sedikit tahapannya ya. Karena memang kan di dunia formal itu kita berbicara tentang scientific communities ya, scientific societies. Karena ya itu aturan main gitu kan.
Saya setuju.
Dan ada tahapan-tahapan, ujiannya itu kalau tidak salah, yang pertama itu kan kompre ya. Kompre itu kalau teman-teman S1 itu ujian proposal skripsi.
Ujian proposal.
Nah kayak proposal kita mempropose dulu apa rancangan penelitian kita. Terus ketika sudah jadi itu seminar hasil itu kita minta ke audiens untuk membabat temuan kita, dikomentarin tuh jadi sama teman-teman kan. Nanti dari komentar itu jadi bahan revisi, kemudian preliminary itu ujian semacam tertutup dari para penguji, lalu ujian kelayakan baru tertutup, ada 5 ya, kurang lebih ada 5. Nah di satu ujian tertutup itu memang ada 9 penguji ya, ada 9 penguji dan latar belakangnya berbeda-beda. Dan tentu asumsi kita bahwa kitalah yang paling mengetahui apa yang kita teliti gitu. Penguji itu kan hanya bertanya kan. Artinya saya membuat satu tesis ya yang saya ingin defend di situ. Saya bangun dulu semacam asumsi bahwa saya yang lebih tahu apa yang saya kerjakan gitu. Dan pertanyaannya beragam Bang Fuad. Seperti tadi saya disclaimer di awal bahwa apa yang saya lakukan ini itu mungkin tidak nyaman bagi teolog gitu ya. Nah sehingga pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa penguji juga yang bertanya memang sangat teologi sentris gitu ya. Tidak nyambung dengan apa yang saya bawakan gitu. Dan itu memang suatu keberhasilan bagi saya ketika teolog mengerutkan jidat membaca disertasi saya. Maka itu suatu keberhasilan untuk memantik gitu. Dan saya mendisklaimer dari awal, mendisklaim bahwa apa yang saya temukan itu tidak menjustifikasi kubu teis maupun ateis. Kalau kawan kita yang kemarin, Mas Gigi kan dia menjustifikasi teis kan, jelas banget kan. Sehingga saya juga sempat berdebat sama beliau kemarin itu kan. Bahwa apa yang beliau lakukan ini sangat teologi sentris dan itu antitesa dari disertasi saya. Saya hanya membangunkan satu ruang nongkrong yang asik gitu ya, supaya kalian nggak berantem mulu gitu. Jadi lebih keren lah gitu dialognya gitu. Nah, memang agak bergelut di situ Bang Buat, agak ya jotos-jotosan lah dengan penguji gitu ya. Dan kembali lagi ya saya tidak mau melonggarkan frame yang saya buat. Kadang penguji itu kan dia tidak menguji tapi berusaha untuk menghegemoni pikiran kita kan.
Menghegemoni.
Misalnya gini. Bang Fuad misalnya saya uji kan, presentasi 1 jam. Terus saya mau komentar gini, saya mengomentar sebetulnya ingin menggiring pikirannya Bang Fuad sesuai dengan apa yang saya mau.
Oh, iya.
Nah, penguji itu khasnya seperti itu kalau di dunia akademik.
Oh.
Nah, jadi penguji itu kadang dia menerapkan apa yang disebut sebagai hermeneutical injustice. Ya, jadi itu masuk epistemic injustice. Jadi dia itu berusaha menguji, menanya, tapi dengan satu bangunan yang dia pengen kita menyesuaikan dengan kerangka pikir dia.
Dia
sehingga nanti kita nge-revisi, revisian kita itu nanti sesuai dengan pikiran dia, berarti enggak otentik lagi dong kan. Nah, itu yang saya temukan pada saat ujian gitu kan. Dan ketika penguji yang memang punya satu kebijaksanaan, pasti dia akan terima kalau apa ya, mahasiswa yang dia uji itu mendefend karyanya gitu kan. Nah, itu. Dan yang ini mungkin kita kaitkan dengan perkembangan filsafat di Indonesia ya. Yang menjadi kendala itu kalau menurut Bang Fuad apa? Kalau saya ya, mungkin saya duluan satu kata aja, baper.
Oke.
Okay. Nah, itu. Itu yang orang Indonesia gak bisa pisahkan. Mana ranah dia berdebat, mana ranah dia musyawarah, gitu kan. Sama kayak debat pilpres kemarin kan, itu kan cenderung musyawarah kan. Ketika misalnya ada perdebatan di situ, nanti baperan, dianggap serang personal gitu kan. Nah, dalam dunia filsafat di Indonesia, memang yang menjadi the most challenging itu adalah baperan itu. Ya. Artinya ketika misalnya filsuf di luar itu berdebat itu bisa maki-makian, bisa benar-benar merontok, mendiskredit semua pemikiran temannya gitu kan. Kalau gak sepakat ya bilang aja pemikiranmu jelek gitu misalnya kan. Tapi kalau di Indonesia itu gak bisa.
Iya, nah, saya ngeliat itu.
Itu menjadi tantangan terbesar. Padahal kultur filsafat itu dari era Yunani kuno, prasokratik, era Helenis, yang setelahnya era-era sofis itu dibentuk oleh satu dialog yang dialektis gitu. Artinya tidak ada kemudian, kamu ini kok noa, nah, bahasa orang Lombok itu kurang ajar, kamu ini kan baru S1 gitu, kok bisa mendebat saya yang profesor gitu kan. Nah, itu gak ada jaminan sebetulnya kalau di dunia filsafat. Mau orang yang tidak pernah kuliah secara formal pun itu bisa merontokkan argumentasi dari seorang profesor gitu kan. Itu sih, jadi menariknya di situ Bang. Kalau Bang Fuad gimana yang paling menjadi tantangan?
Kalau saya ditanya, jadi begini ya, saya mendefinisikan filsafat itu adalah sebagai giat untuk orang itu mencari kebenaran yang paling benar gitu. Tentu apakah kebenaran itu merupakan kebenaran yang terbenar di atas kebenaran yang lain, bukan itu maksud saya. Tapi kebenaran yang paling, setidaknya paling objektif given the available data. Apa ya? Kebenaran yang paling objektif sesuai dengan data-data yang ada. Gitu ya. Jadi ya, untuk informasinya saya adalah filsuf analitik, jadi kekasih terbesar saya di sini adalah data dan the laws of logic gitu. Jadi saya pernah definisikan ya filsuf analitik yang paling radikal gitu di Indonesia setidaknya. Jadi oke, kembali ya, definisi saya soal itu ya. Nah, menurut saya kenapa filsafat ini, koreksi saya kalau saya salah merangkum pertanyaannya ya. Kenapa filsafat, apa isu yang filsafat paling penting adalah di Indonesia kita harus bisa berpikir jauh lebih jernih dan mulai mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh lingkungan kepada kita gitu. Seperti apa kebenaran-kebenaran yang diberikan lingkungan? Menurut saya ada tiga isu yang secara spesifik ini artinya memang saya pribadi menyukainya, yang memang harus benar-benar kita pertanyakan lagi. Yang pertama jelas yang berkaitan dengan keimanan. Kita harus mempertanyakan, bukan artinya untuk mempersekusi atau mengapain iman, tapi mempertanyakan gitu. Sejauh mana keimanan ini mempunyai truth value gitu, yang pertama. Dan yang kedua, pemahaman tentang kultur. Yaitu budaya kita gitu. Seperti apa sebenarnya budaya Indonesia ini? Bagaimana budaya Indonesia ini terbentuk? Di mana perpisahan antara budaya klasik dan budaya modern? Dan apa signifikansi budaya lama sehingga dia harus dipertahankan? Dan dari mana budaya A bisa mendapatkan budaya B misalnya? Contoh nih kayak budaya, kisah budaya Putri Mandalika gitu kan. Itu mempunyai kemiripan dengan kisah Siti Nurbaya di Padang. Itu punya kisah kemiripan dengan Ratu Parapat di Sumatera Utara gitu. Pasti memang ada pertukaran budaya di situ, atau memang malah satu budaya dan budaya yang lain kan saling berinteraksi di situ. Ini adalah isu yang menurut saya harus dipelajari, diketahui oleh banyak orang, terutama di Indonesia, bahwasanya memang kita mengambil satu dan yang lain, tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang isolated, itu ya. Dan yang terakhir itu tentang sejarah. Kenapa saya pikirkan tentang sejarah itu penting? Karena apakah cerita yang diceritakan oleh orang-orang di lingkungan kita ini tentang sejarah Indonesia maupun sejarah Nusantara adalah representasi yang paling benar tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Komentar saya terbesar tentang sejarah Nusantara adalah saya melihat memang Indonesia sentris yang sangat luar biasa di dalam penceritaan-penceritaan sejarah, dan saya ngerasa, sedikit aja saya ngerasa ya, sepertinya sejarah di Indonesia diceritakan dengan hasil yang sudah ditentukan in mind. Saya berbicaranya sebagai non-akademik, tetapi saya akan berusaha untuk mendorong pemikiran saya ini. Bahwasannya gini, bahwasannya apa-apa yang terjadi di masa lalu, memang naturally bakalan led up kepada Indonesia yang terbentuk. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Misalnya kayak apa namanya Gajah Mada membuat Sumpah Palapa gitu. Sebagai bagian dari komitmen dia sebagai Perdana Menteri dari Kerajaan Majapahit. Saya pikir saat dia membuat itu untuk dirinya gitu, untuk kerajaannya di masa itu gitu. Dan itu sama sekali gini, saya merasa gini, yang saya yakini adalah dia tidak membuat itu untuk dipakai oleh kerajaan-kerajaan di masa depan gitu. Saat Gajah Mada dan raja-raja di Majapahit lainnya melakukan suatu kebijakan atau membuat suatu keputusan-keputusan, termasuk dia menginvasi ataupun dia membuat kebijakan politik yang baru, itu dia buat untuk kerajaannya sendiri, untuk kemaslahatan kerajaannya sendiri gitu. Indonesia tidak ada di dalam ekuasinya di situ. Nah, saya merasa ya, kalau kita menilai sejarah dari sudut pandang yang paling objektif, kita akan mengetahui, tentu ini bukan kesimpulan, tetapi ini bukan kesimpulan yang harus diambil semua orang. Tapi begini, kita akan mengetahui bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ada Indonesia in mind di dalam prosesnya Indonesia terbentuk. Gitu. Jadi kayak misalnya, mohon maaf nih ya, saya agak bicara yang sensitif. Jepang menyerah gara-gara dibom Hiroshima dan Nagasaki, itu kan karena emang agendanya Amerika yang ingin memenangkan Perang Dunia Kedua gitu. Itu bukan didesain untuk supaya Indonesia bisa merdeka gitu. Dan bahkan sekutu juga sempat masuk ke Indonesia untuk menyerang Indonesia lagi gitu waktu di era agresi militer Belanda gitu. Artinya memang di dalam konteks ini gitu, kita harus mengetahui bahwasanya Indonesia tidak terbentuk karena memang sudah ada divine dalam konteks seperti ada Tuhannya Indonesia, mohon maaf saya pakai istilah itu, yang memang mau menggiring ini akan terjadi gitu. Itu dalam konteks sejarah. Jadi kembali ke poin saya tadi, bahwasannya memang hal yang paling penting adalah harus bisa mempertanyakan segala sesuatu, terutama our given truth, kebenaran yang diberikan kepada kita, dan itu banyak terjadi di keimanan dan sejarah. Itu. Ini
saya juga ngikutin YouTube-nya Bang Fuad itu yang Fubidon. Jember itu, oh, ya, Fubidon ya. Nah, itu suatu hal yang lumrah terjadi sebetulnya, dan harus memang ada penyeimbang narasi. Mm-hmm. Karena sejarah itu kan kalau perkembangannya ya ada semacam grand narasi, kemudian orang-orang posmo kemudian ingin mendobrak itu gitu ya. Artinya semua teks sejarah itu tidak pernah datang dari ketiadaan gitu kan.
Yeah.
Pasti ada intensionalitas dari pengarangnya, yeah, dari sejarawan.
Yeah.
Tidak pernah ada sejarawan kemudian yang terlepas dari prastruktur pemahamannya. Mm-hmm. Karena selain itu saya seorang Gadamerian ya, jadi kalau dalam sejarah hermeneutics saya menganut Gadamer gitu. Dan automatically itu Heidegger juga. Bahwa apapun yang kita bicarakan itu tidak pernah kita seperti satu entitas yang seperti gelas kosong. Kita tercebur dalam sejarah, kita dibentuk oleh pendidikan, kita dibentuk oleh sejarah sekitar kita ya. Mm-hmm. Dan itu yang kita gunakan untuk membaca sejarah. Mm-hmm. Nah, itu kemudian pertanyaannya, apakah kita memang bisa mendekati sejarah secara objektif gitu? Itu pertanyaannya kan.
Yeah.
Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa mensinkronasikan pengetahuan kita secara verifikasionis ya.
Yeah.
Karena kita ada di jalan waktu yang berbeda gitu kan. Sejarah sudah berlalu, kita berusaha untuk menghadirkannya kembali. Nah itu persoalannya kan. Tapi itu perdebatan juga Bang Fuad. Ada sejarawan yang memang menganut satu sikap yang realis bahwa sejarah itu memang terbentuk dan tidak bisa kita hadirkan secara utuh gitu. Sehingga yang disebut sebagai satu pengetahuan objektif tentang sejarah itu memang itu sangat-sangat sulit. Yang ada hanyalah intersubjektivitas tentang sejarah gitu. Tapi memang menarik itu apa yang Bang Fuad lakukan itu sebagai satu penyeimbang narasi. Karena boleh jadi yang apa yang kita anggap sebagai sopan santun, ya mohon maaf misalnya di Lombok, di Jawa, itu kan kita masih satu root kultur kan. Sunda, Jawa, Bali, Lombok itu kan. Contohnya cara kita bertata krama lah, nggih, tabe gitu. Ketabe kan datang dari Sulawesi. Ya itu mirip-mirip lah, sopan santun itu khasnya itu mirip gitu. Nah pertanyaannya jangan-jangan itu terbentuk oleh kolonialisme gitu. Itu menjadi pertanyaan terbesarnya. Karena kalau kita buka kajian postkolonial ya, detik pertama penjajah itu datang ke Nusantara dulu sebelum ada Indonesia ya, pra-Indonesia itu sampai sekarang, sampai detik ini itu sudah namanya era postkolonial. Karena kita masih terekspos ya, kita masih kena oleh pengaruh dari penjajahan itu gitu. Nah sehingga role sosial itu saya agak meragukan kalau ada yang mengatakan bahwa ini yang adiluhung, ini yang seterusnya. Sejak kapan pertanyaannya kan? Sejak dulu ini memang kebiasaan kami ini seperti ini, sejak kapan? Nggak bisa jawab kan misalnya kan? Jangan-jangan itu pengaruh dari invasi dari Karangasem ke Lombok misalnya. Atau itu pengaruh dari ketika ada gelar bangsawan dan seterusnya. Jangan-jangan itu memang produksi feodalisme dari Eropa gitu yang membentuk bahwa ada kelas-kelas semacam itu gitu. Nah itu mungkin yang menarik untuk kita telusuri untuk membongkar selubung ideologis itu gitu. Jangan-jangan orang menganggap ini benar seperti tadi cerita Mandalika, cerita Selaparang. Konon katanya di Lombok ini ada kerajaan Selaparang, Langku, Pejanggi. Pertanyaannya mana peninggalannya misalnya kan? Ada sih sebetulnya Bang Fuad, salah satu, mungkin sekarang udah profesor ya di UNRAM. Itu dia pernah presentasi di Ceko atau di Swiss gitu ya. Temuan disertasinya tentang sejarah Lombok. Jadi beliau agak ragu-ragu mempublishnya karena pasti akan diserang ya. Karena salah satu hipotesa yang dia angkat di situ ya dan berhasil dibuktikan bahwa di Lombok ini itu tidak ada sistem kerajaan sebetulnya seperti di Bali, Jawa, ya Bali terutama. Kita prinsipnya itu sistem kedatuan. Ya, jadi datu-datu itu semacam raja-raja kecil gitu ya. Sehingga ada datu Praya, ada datu Bleke dan seterusnya itu gitu. Nah, sehingga kita tidak sama konsep monarkinya seperti Majapahit seperti ini. Nah, itu mungkin bisa kita pertanyakan ulang gitu.
Ada tadi yang belum saya saya mesti melakukan disclaimer juga ya, ini post disclaimer. Tadi saya ada bilang gini, saya mau menyerang sekitar 20 menit yang lalu, saya mau menyerang akademik-akademik Indonesia itu hanya bercanda loh ya. Jadi kalau kalian ada yang para akademik, tolong ketahui bahwasanya saya ngomong, gaya saya ngomong ya, terutama kalau di media sosial, itu memang gini, make big claim first, explain later. Okay. Nah, jadi kebanyakan big claim saya ini pun juga hanya saya sebutkan, ini ya, anak sosmed, anak influencer gitu kan, buat klaim yang besar-besar baru nanti elaborasi, biasalah clickbait gitu kan. Jadi enggak, saya tidak benar-benar serius ingin menyerang, ya itu untuk catatan. Okay, that being said, begini, bicara soal, tapi saya enggak mau menjadi lari dari fokus cerita ya, tapi gini ya, seandainya, ini tentu bukan pertanyaan untuk Mas Odi spesifik ya, untuk kita semua ya, seandainya memang Lombok hanyalah sebuah sekumpulan kedatuan kecil. Kenapa rupanya? Kan gitu. Itu satu ya. Yang kedua gini, toh di tanah saya di Tapanuli Selatan sana pun sistemnya kayak begitu gitu. Kecil sekali gitu. Kelompok-kelompok kecil, desa-desa kecil dia buat kerajaan sendiri. Kita sebut sebagai kerajaan itu karena kita mempersepsikannya seperti itu kan gitu. Bahasa kan gini ya. Bahwasanya orang zaman dulu menurut saya, orang zaman dulu nggak terlalu peduli ini mau disebut kerajaan atau apa kayak gitu. Yang penting di sana ada sebuah sistem pemerintahan, ya mungkin saja dia dipimpin oleh monarki atau memimpin kepala desa gitu kan, datuk gitu. Ya kenapa rupanya kalau emang tidak ada kerajaan di sini gitu? Saya pikir itu nggak ada masalah gitu. Yang penting kan Ya tentu di saat saya ngomong kayak gini saya udah mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan. Yang penting kita tahu apa yang terjadi di sini dan dari situ kita bisa menentukan ke depannya kita mau seperti apa gitu. Saya enggak tahu ya tentang kebenaran yang paling benar terhadap Lombok ini gitu. Tapi saya pikir memang Lombok sejauh yang saya ketahui memang enggak ada peninggalan kerajaan besarnya. Dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah keburukan gitu. Saya merasa itu keren sekali gitu. Gue keren-keren banget gitu maksudnya. Kenapa keren? Karena saya mencintai kebudayaan dan di saat saya mengetahui ada banyak budaya-budaya yang berkembang dengan caranya sendiri. Termasuk Sade misalnya ya, desa Sade itu punya orang-orang di selatan Lombok dia punya budaya yang membuat saya rasa dia menjadi sangat unik misalnya. Dan itu dibuat dalam skala mereka hanya sebuah sekumpulan desa-desa gitu. Tidak perlu membentuk sebuah kerajaan gitu. Ya dan saya rasa ya itu oke, kenapa rupanya gitu dan itu sangat luar biasa gitu. Tentu sebagai orang dari ini ya dari Sumatera dan orang yang agak sukuis banget gitu, saya tetap mengistimewakan suku saya gitu. Tapi di saat saya melihat suku-suku lain terutama di Lombok yang saya sering berinteraksi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri gitu. Saya merasakan kesalutan yang luar biasa apalagi mereka bisa mempertahankannya gitu. Jadi ya poin saya tadi adalah ya tentu saya nggak tahu ya, pada akhirnya saya nggak tahu tentang kerajaan-kerajaan itu gitu. Bahkan termasuk Gunung Samalas yang katanya meletus di tahun 1257, saya jujur aja sampai sekarang masih skeptik sama kebenarannya gitu. Saya nggak tahu, tapi ya seandainya itu benar bagus, seandainya itu tidak benar, oke nggak apa-apa kita cari yang paling benar. Itu sikap saya gitu, terhadap isu-isu seperti itu gitu, terutama kalau kita berbicara sejarah gitu.
Samalas itu sekarang Rinjani ya?
Rinjani. Nah,
kalau di komunitas ilmiah para sejarawan di Lombok ini saya terus terang belum mengenal ya. Apakah mungkin ada circle mereka yang berkembang intelektualnya di Mataram biasanya kan? Mm-hmm. Nah itu perlu kita ajak diskusi sebetulnya.
Yeah,
jadi apakah temuan sejarah itu terwariskan tanpa ada justifikasi ulang secara metodis gitu kan? Atau hanya diterima seperti orang mendengar dongeng gitu. Nah, berarti itu dipertanyakan status kesejarawanannya gitu kan. Tapi kalau memang komunitas sejarawan di Lombok ini menyikapi peninggalan sejarah dari sejarawan sebelumnya itu dengan kritis, dengan cara merejustifikasinya dengan satu perangkat metodologi yang terbaru gitu, itu berarti satu perkembangan yang bagus gitu.
Perkembangan yang bagus.
Dan saya setuju tadi poin Bang Fuad. Ketika itu tidak terbukti ya so what gitu kan, lalu apa gitu kan, ya tidak masalah gitu kan. Artinya kita, kalau saya melihat sejarah ini seperti ini Bang, seperti puzzle ya.
Yeah.
Jadi karena lagi-lagi tadi saya mengambil sikap realis, seberapa kuat usaha kita merangkai puzzle realitas, pasti ada yang tersisa yang tak terangkai. Oh kita mengatakan bahwa para biologis mengatakan bahwa mereka sebagai perangkai puzzle yang paling ulung terhadap realitas biologis gitu ya, realitas biotik gitu ya. Orang fisikawan mereka mengklaim bahwa mereka itu sebagai komunitas ilmiah yang merangkai puzzle paling jago dan paling bisa dipercaya terkait dengan realitas fisikal misalnya kan. Nah kalau saya melihat itu oke, secanggih apapun klaim kalian, tapi ada bagian realitas yang tidak tersentuh di situ gitu. Nah sehingga ya sejarah ini lagi-lagi persoalan interpretasi.
Ya. Saya terpaksa setuju sama itu. Iya.
Kenapa? Karena kebetulan saya juga concern di hermeneutics kan. Jadi perkembangan itu kan dari hermeneutika biblikal, orang menafsir teks suci, kemudian berangkat ke penafsiran atas teks sejarah, lalu berangkat kepada radikalisasi yang dilakukan oleh Heidegger dan Gadamer bahwa hermeneutics itu harusnya itu sebagai filsafat itu sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat Dilthey dan filsuf-filsuf lainnya, Wilhelm Dilthey ya filsuf Jerman, mereka itu kan sejarawan juga ya. Jadi ada namanya Ausdruck inner Leben di situ kan. Ausdruck itu ekspresi. Ketika saya seorang sejarawan menulis tentang Lombok, maka dalam tulisan saya yang sudah jadi itu ada kandungan ekspresi subjektivitas saya. Ya. Dan inner Leben pengalaman batinnya
inner
saya,
life,
ya. Inner life saya ya. Kalau bahasa Jerman inner Leben ya.
Leben.
Dan itu tertuang ke dalam teks sejarah yang saya ceritakan. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti Prof Salim Said membuat sejarah G30 SPKI, pasti dia dipengaruhi oleh kedekatan beliau dengan ABRI pada saat itu. Dan akan berbeda ketika orang-orang PKI yang di Brangus yang menuliskan sejarah itu. Pasti berbeda inner labelnya dan ausdruknya, ekspresinya di situ kan. Nah makanya kenapa saya mengatakan sejarah itu lagi-lagi persoalan interpretasi, ya tadi jika interpretasinya salah, kenapa harus gusar gitu kan? Ya udah terima aja interpretasi yang ini. Tapi mungkin kalau ini mungkin pendapat saya ya, mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi. Tapi di situ saya meminjam salah seorang filsuf ya, Paul Ricoeur ya, Paul Ricoeur tulisannya, filsuf Prancis. Dia mengatakan bahwa lingkaran penafsiran itu selalu terbayang-bayang oleh satu namanya fear of imagination ya. Fear of imagination. Jadi ketakutan atas imajinasi tandingan. Ketika saya punya bayangan tentang Lombok ini seperti ini gitu kan. Kemudian ada orang punya bayangan lain, punya pemikiran lain, saya takut pemikiran saya tergantikan gitu. Nah sehingga orang kemudian selektif, tidak memberikan ruang kritis, kritik dari luar gitu. Sehingga apa yang dia yakini sebagai satu sejarah tentang Lombok itu dianggap sebagai yang paling benar gitu.
Dan kalau kita tuh sebelum kemarin ya. Nah, makanya itu saya ini sorry udah masuk ke dalam state of excitement ini. Jadi makanya itu kita harus mentranscend humanity supaya kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi tanpa harus ada interpretator yang interpretatif gitu. Oke, solusinya tentu tidak lebih baik daripada apa namanya, hasilnya tentu tidak lebih baik daripada solusi yang saya punya. Saya pun benci sama mazhab filsafat yang saya punya ini gitu, karena dia sangat-sangat membenci aksiologi gitu. Makanya saya bilang beginilah ya, kita kan gak ada yang bisa membuktikan bahwasanya 10 menit yang lalu kita barusan melakukan podcast gitu. Oke, kita bisa membuktikan itu gitu, misalnya dengan rekaman, kita dengan kamera dan segala macam, ada bisa memberikan testimonial para penonton. Cuman kan empiriknya kan gak ada. Itu sendiri adalah sebuah masalah sejarah menurut saya. Bukan masalah sejarah, masalah pengetahuan. The problem of knowledge gitu, yang saya buat di dalam jurnal filsafat saya gitu. Yang saya merasa gitu. Tidak ada satupun makhluk, setidaknya di dalam hasil observasi kita selama ini, yang bisa membuktikan di dalam with 100% accuracy gitu, bahwasanya kejadian itu pernah terjadi. Dan saya merasa sebagai orang yang diperbudak oleh pengetahuannya, saya merasa itu adalah pengetahuan yang penting untuk diketahui gitu. Makanya saya membuat jurnal itu. Tapi saya mendukung statementnya. Poin saya di sini adalah saya ingin mendukung, memang saya terpaksa mendukung statementnya Mas Odi bahwasanya kita memang nggak bisa lari dari interpretasi pribadi saat kita berbicara sejarah kan gitu. Oke, kita move on. Tadi soal begini bahasanya, fear of interpretation itu kan baper. Ya enggak. Itu kan salah satu masalah banyak orang Indonesia, terutama dalam diskusi, gak usah diskusi filsafat ya, diskusi yang semua orang setuju aja lah, diskusi agama misalnya, pasti baper. Ada lagi Mas, diskusi yang bikin orang baper, diskusi bola misalnya. Kayak saya fans MU gitu, baper terus kalau misalnya kalah.
Masuk gua.
Masuk gua tiap bulan gitu kan. Akhirnya ya memang ini sebenarnya masalah Indonesia gitu di dalam berinteraksi gitu. Cepat sekali ngerasa semua komentar itu dianggap sebagai sebuah ad hominem gitu, penyerangan pribadi, padahal kan belum tentu gitu. Dan saya pribadi ya, di komunitas yang dulu, besarnya dari komunitas yang sangat religius, yang sangat sangat-sangat mistik gitu. Jadi dianggap yang namanya perdebatan atau diskusi yang mengarah ke seperti itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang bukan dosa juga, dianggap tidak terlalu baik gitu. Jadi saya dari kecil udah terbiasa untuk menganggap bahwasanya kalau ada perdebatan itu sesuatu yang apa ya kita bilang ya, kalau dalam bahasa teologinya sesuatu yang mudarat gitu loh. Dan saya rasa kebudayaan itu harus diubah di Indonesia ini gitu. Ya kan gitu ya, soal baper kan gitu.
Makanya kita mungkin bisa membicarakan bagaimana perkembangan filsafat di Indonesia ini meng-highlight kebaperan itu gitu. Ketika orang mengatakan bahwa argumentasi saya keliru, ya saya tidak boleh baper seharusnya gitu kan. Tapi tadi ada fear of imagination, fear of interpretation, itu saya menganggap bahwa oke, interpretasi saya yang paling benar gitu. Nah itu menjadi permasalahannya. Ketika ada orang yang mengkritisi, maka saya menganggap bahwa orang itu tidak boleh mengkritisi saya karena apa yang sudah saya temukan, apa yang saya sudah argumentasikan, saya pikirkan ini benar. tidak ada ruang bagi orang lain untuk menggantikan kebenaran ini gitu.
Iya.
Karena lagi-lagi nanti kebenaran itu ya tunggal, itu kan menjadi fundamentalis nanti.
Iya.
Bukan hanya di agama fundamentalis itu, tapi di kalangan ilmuwan juga banyak terus, fundamentalis.
Ya, benar-benar.
Ya, jadi dia menutup kemungkinan kebenaran alternatif gitu kan. Dia menganggap bahwa apa yang dia yakini, yang dia klaim sebagai kebenaran itu sudah final gitu kan. Contohnya kan kalau di dalam teori-teori ilmiah itu banyak sekali revisi kan.
Iya.
Teori-teori mungkin yang memperdalam perkembangan teori evolusi, perkembangan fisika kuantum dan seterusnya itu kan saling merevisi terus gitu kan.
Benar.
Dan saya pasti bisa yakin bahwa yang direvisi itu pasti akan baper. Tapi kalau saya melihat kebaperan itu sebetulnya alamiah sih. Maksudnya manusiawi.
Sangat, ya.
Bohong kalau ada orang bilang dirinya tidak pernah takut, tidak baper gitu ya. Manusiawi, hanya saja sampai kapan dia akan membuat apa membiarkan kebaperannya ini berlangsung gitu kan. Ya kalau orang yang sudah ugahari misalnya, kalau bahasanya Socrates itu yang sudah bisa menanggapi hidup secara bijak gitu ya, dalam tanda kutip ya. Ya dia bisa cut and balance saja, di cut aja itu ininya kebaperannya. Oke, dia sadar diri bahwa oh kritikan itu memang benar gitu, dan itu menjadi bahan untuk saya untuk mengkoreksi atau merevisi pemikiran saya gitu.
Berarti, ini kesimpulan yang coba saya dorong secepat mungkin ya, berarti sistem pendidikan semenjak dini itu penting untuk mengajarkan orang-orang berinteraksi secara argumentatif gitu. Sehingga di saat mereka terbiasa melakukan interaksi argumentatif, yang poinnya bukan untuk menyerangnya, kita tidak melakukan sofistri atau apa di sini ya. Kita berusaha untuk menggali pemikiran dan membandingkan pemikiran untuk berdiskusi, untuk mengambil keputusan terbaik, terutama di dalam kelompok-kelompok yang satu dan lainnya saling bergantung kehidupannya gitu. Misalnya kayak misal di dalam rumah tangga atau di dalam dia berinteraksi sama saudaranya misalnya. Dia kan harus berargumen. Yang dimana kalau dia terlatih, katakanlah di institusi pendidikannya semenjak dini, dia terlatih untuk mengesampingkan perasaannya. Misalnya dua abang adik nih menentukan gitu, mau makan di mana gitu. Misalnya, oh aku mau makan di tempat A tapi dia tempat di situ jauh, atau mau di tempat B tapi dekat gitu. Yang satu mau apa, akhirnya saling berargumentasi untuk memenangkan ininya, untuk memenangkan pendapatnya. Tapi siapapun yang menang tidak ada yang baper gitu. Saya rasa itu penting gitu. Saya setuju di urgensi dari menghilangkan kebaperan ini di dalam berdialog gitu. Dan selama Indonesia, terutama sebenarnya dunia, ini masalah dunia, selama dunia masih baperan, masih merasa semua counter argumen dari argumen yang dia buat adalah personal attack, dialog yang baik memang sangat susah terjadi gitu. Saya mau bercerita soal apa hasil dari debat Presiden, cuman saya nggak mau menjadi terlalu politis di sini, nanti jadi nggak menarik. Soalnya sepertinya kebaperan itu terjadi di beberapa debat presiden. Saya nggak bilang yang kapan, tapi saya juga melihat itu.
Saya juga melihat ya kan? Kebaperan itu.
Jadi saya merasa baper Indonesia itu satu hal gitu. Tapi sebenarnya ada loh, menurut saya ini pengalaman pribadi ya. Filsafat itu di Indonesia ini sepertinya banyak disalahartikan gitu. Jadi orang banyak melihat filsafat itu sebagai sekumpulan quote-quote yang indah dari para orang-orang bijak di zaman dulu gitu. Yang kebanyakan juga quote-quote itu theologically charged atau malah tidak benar, tidak pernah diucapkan sama orang tersebut. Saya pernah dulu di ini ya, dikritik waktu itu, dibilang gini, ya bang yang namanya filsuf kan seharusnya menjadi orang yang jiwanya tenang gitu. Tunggu dulu. Saya pikir gini, saya seorang filsuf tapi jiwa saya tak tenang gitu kan. Dan saat saya dibilang kayak begitu, hati saya sempat kesel gitu kan. Enak aja kamu mendeskripsikan apa-apa yang aku kerjakan kepada diriku. Itu saya kesal gitu. Tapi ya saya memutuskan, udahlah gitu, mau gimana juga orang gak tahu gitu. Walaupun saya terima apa-apa yang dia bilang, saya merasa mengatakan filsuf harus menjadi adalah orang yang jiwa-jiwanya tenang, itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Itu tidak merepresentasikan filsuf secara umum, secara seharusnya. Dan jika pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang umum diadopsi oleh semua orang di Indonesia, maka itu adalah pemahaman yang salah tentang filsuf. Gini, semua orang harus jiwanya tenang, pasti itu kebaikan gitu, morally speaking. Tapi saya rasa bukan itu yang membuat seorang filsuf menjadi filsuf gitu. Kalau kita mengatakan seorang filsuf jiwanya harus yang tenang, bagi saya sama kayak mengatakan pemain sepak bola itu harus pandai nyetak gol. Itu adalah pernyataan yang salah gitu. Karena pemain sepak bola tidak semuanya kebutuhannya untuk mencetak gol. Pemain bertahan kan ya harus pandai bertahan dan lain sebagainya gitu. Saya rasa itu kita perlu membangun sebuah pemahaman, kesimpulan saya perlu membangun sebuah pemahaman yang nasional tentang bahwasanya filsafat itu adalah tentang mempertanyakan segala sesuatu, mengevaluasi segala sesuatu gitu. Atau definisi apapun yang pasti yang sorry saya jadi tidak konsisten. Saya konsisten nih, balik nih. Harus bisa filsafat adalah tentang bagaimana kita mempertanyakan segala sesuatu gitu, menjadi lebih kritis, menjadi lebih rasional gitu. Kalau itu menjadi sebuah kesepakatan Indonesia yang keindonesiaan, saya rasa filsafatnya bukan Indonesianya, filsafatnya akan berjalan dengan pesat gitu di Indonesia ini gitu. Itu pandangan saya gitu.
Saya agak mirip juga ya pandangannya sebetulnya terkait dengan perkembangan filsafat ya. Mm-hmm. Tadi kita banyak bicara soal kebaperan dan seterusnya karena kita hidup di era postkolonial, ada feodalisme, ada feodalisme yang menghantui gitu ya. Artinya seorang pemuda itu tidak boleh membantah atau meruntuhkan argumentasi orang tua gitu, atau misalnya di lingkungan institusi pendidikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya tidak semuanya juga itu fungsinya mencetak gol, benar juga ya. Kalau ada kritikan kok Bang Fuad menjadi filsuf malah tidak tenang gitu ya. Atau kita pernah dulu diskusi kan, kayak filsafat malah membuat saya tidak tenang gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita kalau bicara filsafat itu kan seperti belantara hutan kan. Artinya banyak, saya setuju banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat itu hanya kata-kata mutiara indah gitu ya, motivasional gitu ya, kayak Mari Teguh gitu, kayak pokoknya yang menghibur gitu kan, dikatakan bijak dan seterusnya. Coba sesekali tengok filsuf-filsuf absurdis, nihilis gitu kan, maka dia akan melihat serba gelap dan seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat keberadaan mereka itu bukan tidak ada gunanya ya. Filsuf-filsuf eksistensialis itu sangat membantu kita untuk mempertanyakan ulang hidup kita selama ini gitu kan. Makanya kan kalau kata Socrates itu hidup yang tidak baik, hidup yang baik itu adalah hidup yang bisa kita periksa, bisa kita cek, bisa kita nilai gitu kan. Makanya kalau kita gak bisa periksa hidup kita ya, di X-Mind life is not worth living itu kan. Maka jangan-jangan kamu selama berapa tahun hidup di dunia ini menjalani hidup yang tidak layak dihidupi gitu kan. Nah, kalau filsuf eksistensialis itu kan menawarkan itu. Kita mempertanyakan ulang sejauh mana saya eksis di dunia ini gitu. Atau jangan-jangan saya hanya sebagai kacung dari wacana-wacana besar masa lampau yang sebetulnya itu injustice. Seperti misalnya kan kayak keadilan gender gitu ya. Banyak sekali kan yang kita warisi bahwa perempuan tuh harus seperti ini. Kenapa gitu kan, tidak bisa menjawab itu, memang aturannya seperti itu. Kamu harus taati. Nah, kalau kita sudah punya pertanyaan, lah emang kenapa perempuan gak boleh keluar malam misalnya gitu kan. Selalu kita di-cut oleh cerita-cerita orang tua. Ini bukan kita mengatakan, kita merendahkan orang tua ya. Tapi dalam artian ya kita harus memang kritis melihat itu gitu. Bahwa kadang kita lihat dalam yang paling ekstrimnya penindasan lah gitu ya misalnya. Itu terjadi karena tidak seimbangnya wacana yang sudah mapan dengan wacana tandingan. Makanya kalau orang mengatakan revolusi itu harusnya berjalan mulus, seperti idealnya negarawan-negarawan pada saat ini, yang melihat bahwa suara-suara yang mengkritik itu sebagai suara yang harus dibungkam dan yang membuat kondisi negara menjadi kacau. Nah, itu nalar feodal. Karena dia melihat bahwa kritik-kritikan itu membuat ketidakstabilan. Jadi gak stabil kekuasaannya. Lagi-lagi mereka mempertahankan status quo gitu. Nah, kalau kita lihat di debat Pilpres kemarin kan, saya tidak mau spesifik menyebut paslon mana ya. Tapi ada paslon tertentu lah yang baper itu. Artinya salah satu paslon itu memberikan umpan, malah dia menganggap bahwa paslon yang mengkritisi dia itu hanya bisa ini gitu. Itu jadi itu sih kalau saya melihat bagaimana arahnya itu, lagi-lagi masalah baper sebetulnya.
Saya tetap pada solusi memang ini, akhirnya ini melebar ya, kita udah 56 menit
ya, mungkin kita
kita kesimpulan. Tunggu dulu ya, nanti dulu kesimpulan. Bukan, karena memang bagaimana ya, saya merasa itu harus diedukasi dari awal. Kemampuan berargumen, kemampuan untuk tidak baper gitu. Karena your argument is not a representation of who you are. Argumenmu tidak, bukan dirimu gitu. Argumenmu adalah apa-apa yang kamu percayai, yang kamu rasa harus kamu dorong di masa itu gitu. Misalnya gini, tentu-tentu ini strawman ya, maksudnya ini tidak. Ini hanya analogi saja, misalnya gini. Saya sekarang pengen makan ayam goreng, itu bukan artinya seorang Fuad adalah orang yang suka makan ayam goreng. Bukan berarti itu makanan favoritnya kan gitu. Nah jadi sepertinya orang-orang, tentu masalahnya ya kebanyakan ya, sepertinya orang-orang merasa kalau argumennya diserang, makanya dia menyerang pribadinya gitu. Uh-huh. Makanya salah satu masalah di dalam ini ya, di dalam diskusi teologi tentang ini, tentang ketuhanan yang dipercayai oleh seseorang gitu, atau yang tidak dipercayai, saat kita evaluasi argumennya, dia tersinggung gitu. Oh berarti kamu menganggap Tuhanku salah. Oh berarti kamu menganggap aku mempercayai Tuhan ini adalah aku ini tidak benar. Gitu. Itu adalah kebiasaan atau kecenderungan yang bisa merusak diskusi-diskusi yang produktif gitu. Dan itu harus dididik orang-orang di dunia, di Indonesia ini harus dididik untuk tidak seperti itu gitu. Susah sekali untuk ini ya, untuk terutama kalau kita misalnya, saya orang tua saya ini orang tua baby boomers banget ya. Jadi bukan artinya saya menganggap mereka salah atau apa, enggak, cuman seperti itu. Ini kebanyakan ininya, kebanyakan responnya kalau kita berargumen atau apalagi kita melakukan counter argument gitu kan. Iya, jadi makanya untuk saya melatih ulang memisahkan antara perasaan saya dan argumen saya itu adalah proses yang lama gitu. Yang seandainya itu udah bisa saya lakukan dari semenjak kecil gitu, mungkin saya bisa menjadi manusia yang lebih produktif sekarang gitu. Apakah saya menyesali ini? Tentu tidak. Tapi jika kita bisa membangun generasi yang lebih analitik in the sense dari kecil udah kita latih berargumennya, kita akan membangun generasi yang lebih baik. Indonesia menginginkan masa keemasan. Ganti sistem edukasinya gitu. Sempurnakan sistem edukasinya. Itu saya. Kita belum ada nih hal yang kita saling tidak setuju. Kebanyakan kita sangat menyetujui satu sama lain gitu. Apa kira-kira yang seorang Mas Udi tidak setuju sama saya? Apa argumen kita bicara? Ini kita pisahkan nih diskusinya untuk yang terakhir nih ya.
Oke.
Okay. Apa yang kira-kira?
Ini mengomentari ya. Tentang ketidaksepahaman, ketidaksepakatan gitu ya. Ya, sejauh ini saya melihat ada beberapa poin sih sebetulnya. Nah salah satunya mungkin kayaknya Bang Fuad lebih cenderung dekonstruksionis ya.
Dekonstruksionis.
Ya, saya kebayang, nah pertanyaan saya, setelah mendekonstruksi itu Bang Fuad cenderung ke arah mana? Memberikan ruang untuk rekonstruksi atau membiarkan saja yang sudah didekonstruksi. Nah, ini mungkin bisa mengkorek saya kalau saya salah ya. Selama ini mungkin jangan-jangan Bang Fuad ingin mendekonstruksi lalu sudah dilepas begitu saja gitu kan. Karena kalau direkonstruksi ulang, jangan-jangan nanti malah membuat satu tatanan struktur yang mapan dan itu kontraproduktif dengan ideal Bang Fuad ingin mengkritisi, membongkar. Seperti tadi misalnya contohnya, mengkritisi tentang bagaimana sopan santun dalam dunia pendidikan. Kita tidak boleh mengkritisi dan seterusnya itu gitu kan. Kalau kita memaksakan, jangan-jangan itu sangat-sangat western centris gitu kan.
Iya.
Pertanyaannya, apa kabar dengan hazanah ketimuran? Kadang kita juga menjadi injustice nanti kalau kita memaksakan orang timur ini untuk benar-benar individualis, benar-benar gemar berdebat. Padahal kita itu sukanya gotong royong, mufakat, apalagi kita ke Jawa. Mohon maaf ini bukan mendiskredit orang Jawa ya. Perdebatan itu sangat-sangat dihindari kalau di Jawa. Jadi mereka cenderung menang, menghindar. Jadi beda dengan orang Batak, orang Lombok, apalagi Batak misalnya. Kenapa banyak pengacara dari situ misalnya kan? Karena senang berdebat, debat terbuka gitu kan. Kalau nggak suka ya, maksudnya nggak sepakat langsung utarakan. Jangan diem-dieman gitu kan. Nah tapi itu sudah terbentuk ratusan tahun Bang Fuad. Bukankah itu sulit kalau misalnya kita menghendaki semua orang di Indonesia ini analitik semua gitu kan. Padahal kalau kita paksa mistikus itu analitik, gimana ceritanya itu misalnya kalau kita paksa mereka untuk analitik. Sedangkan analitik ini mohon maaf sih lebih cenderung dia memang ateistik gitu.
Iya.
Karena mirip dengan posmu ya. Karena kalau kita lihat, kalau posmu memang beda cara kerjanya, tapi idealnya itu memang mereka menolak grand narasi kalau posmu kan. Tapi kalau analitik mereka tidak suka dengan ketidakdisiplinan dalam berbahasa, mengkonstruksi makna, tidak logisan gitu kan. Sedangkan orang beragama kan bermain dengan hal-hal yang tidak rasional, irasional, yang tidak logis dan seterusnya gitu. Nah itu sih mungkin komentar saya, itu sekaligus menjadi tantangan Bang Fuad sih artinya. Bagaimana mempromot analitik studies gitu ya, analitik thinking di Indonesia ini memang kita butuh kehati-hatian mungkin dalam tanda kutip kalau menurut saya. Kehati-hatian ini bukan dalam arti kita takut ya, tapi strategi sih sebetulnya. Gitu sih.
Di sini kita memang beda ya. Yang pertama saya terima komentarnya Mas Odi tentang apa-apa yang saya pikirkan ya. Saya terima sekali dan... Saya juga akan mengatakan begini, mungkin di sini adalah perbedaan yang kita ya. Jadi dan saya bergerak dari kekecewaan. Jadi saya punya background yang turmoil apa istilahnya yang memang dulu orang yang ultra religius gitu kan di dalam konteks mistisisme ajaran agama tertentu sampai menjadi seorang filsuf analitik seperti ini kan adalah sebab pergeseran yang sangat radikal gitu. Bagi saya pergeseran yang sangat radikal kebanyakan pasti didorong oleh kejadian-kejadian seperti traumatik dan yang seperti itu kan gitu. Jadi itu pasti sedikit banyaknya membentuk, saya suka sekali memakai istilahnya Bang Bernard ya. Itu membentuk apa, kebanyakan pemahaman doktrin-doktrin filsafat yang saya miliki terbentuk oleh bagaimana kepribadian saya goes along dengan kepribadian saya itu bagaimana dalam perjalanannya gitu. Bahkan saya mikir juga saya hanya lebih tertarik mendekonstruksi orang. Jangan-jangan begini, di saat saya sudah mendekonstruksi semua orang, enggak saya pintarkan mereka gitu. Saya nanti yang menjadi satu-satunya orang paling pintar di antara semua orang yang sudah saya dekonstruksi dan saya menjadi raja baru di situ. Akhirnya saya menjadi tiran itu sendiri gitu. Semua perjuangan saya untuk menghapus tirani, apapun bahasanya, sistem-sistem kenegaraan yang dibentuk, tiba-tiba saat itu saya hapus, saya gak memintarkan orang-orang gitu. Dan saya melihat itu juga di dalam bagaimana saya menulis jurnal saya gitu. Saya punya kecenderungan memang untuk memandang, ya begini, kan ini udah menjadi peringatan besar nih, saat saya mengatakan saya tidak menyukai filsafat moral gitu. Saya merasa moralitas itu sebagai sebuah penghambat di dalam progres untuk mencari pengetahuan gitu. Bagaimana jika nanti saat semua orang sudah saya dekonstruksi pemahamannya sehingga dia tidak mempunyai modal apapun untuk mendefinisikan realita, bahkan mendefinisikan identitasnya gitu. Saya menggunakan mereka sebagai human fuel untuk mendorong teknologi yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan manusia gitu. Saya setuju sama ini. Saya setuju sama komentar. Saya belum melihat itu sebagai sebuah kritikan gitu. Tapi itu adalah komentar yang benar gitu.
Kalau Bernard memang dia fokus di filsafat psikologi
ya.
Kalau itu memang moncer lah. Ya. Gitu. Kalau mau diskusi sama Bernard tentang Freud, tentang psikoanalisa ya, karena memang kita sudah bagi-bagi kalau di CA, bagi-bagi di situ gitu. Sama ini juga, ini untuk kita semua sih sebetulnya ya. Tentang fasisme intelektual.
Untuk saya itu bukan untuk semua.
Fasisme intelektual ya. Kadang saya juga, kalau saya lebih cenderung kembali ke kardinal virtusnya Greek, ancient Greek ya, Yunani kuno. Yang salah satunya itu adalah soprosun itu.
Saya nggak pernah dengar soprosun.
Ya, yang pertama kan ada soprosun, ugahari ya.
Ugahari.
Yang kedua ada andria, keberanian. Ada sophia, kebijaksanaan. Sama ada dikaiosun, itu keadilan, justice gitu. Nah, soprosun ini itu ugahari. Bahasa lebih sederhananya itu kita tahu batasan diri gitu. Artinya kita bisa examine ourselves gitu ya. Seperti kata Socrates gitu. Yang dituliskan oleh Plato gitu. Jadi ya... Fasisme itu pasti benihnya itu di mana-mana ada gitu kan. Tapi yang saya baca tadi ya Bang Fuad juga takut kalau nanti menjadi satu menara gading yang memberangus, mendekonstruksi semuanya, tapi malah orang lain menjadi tidak tercerahkan gitu kan misalnya. Nah itu suatu hal yang mungkin perlu kita sadari sebagai hal yang patut untuk dihindari gitu. Lagi-lagi ini normatif sekali ya. Tapi memang itu fasisme intelektual itu memang memang ada itu ya.
Itu bahasa yang gitu. Dari dulu saya akhirnya oke, berarti ya,
fasisme intelektual itu. Artinya kita mau mengatakan fundamentalis juga bisa ya. Jadi kita itu misalnya ingin meluluhlantahkan pikiran orang gitu kan. Tapi kita menggunakan rule dari framework kita. Ya. Itu injustice juga itu gitu kan. Jadi ketika misalnya Bang Fuad ingin menilai para ultra konservatif sebagai orang yang sama sekali kosong gitu kan. Tapi dengan ukuran framework analitik yang kita punya itu pasti gak match gitu. Karena sudah beda ruang dia gitu kan. Nah bagaimana caranya kita mempelajari atau memahami satu kelompok sebagaimana mereka memahami diri mereka sendiri gitu. Nah kalau kita nyebut bermain realis kan sebetulnya realitas sosial ini itu tidak sebagai hal yang natural sebetulnya. Ya, kalau kita pakai realisme kritisnya Bhaskar misalnya kan. Yang independen dari pikiran kesadaran itu sebetulnya bukan realitas sosial. Realitas sosial itu sebetulnya itu menjadi buah dari pikiran dan kesadaran kita, ya. Dia tidak given. Kenapa ada orang Lombok pola sosial yang seperti ini beda dengan orang Sunda itu enggak given. Jangan dibilang itu karena alam yang melahirkan itu gitu. Karena itu berproses gitu kan, karena kebudayaan itu gitu. Nah, makanya kalau bisa dibilang tadi ya fasisme intelektual itu sih itu ketakutan yang perlu kita sadari gitu. Kenapa saya tadi nanya setelah mendekonstruksi mau ngapain lagi gitu kan?
Iya, itu pertanyaan yang butuh saya dengar itu memang jujur aja gitu. Begini, saya merasa Mas Odi ini akan menjadi salah satu harus menjadi salah satu sosok filsuf besar di Indonesia gitu. Dan ini bukan untuk memuji apa-apa yang Mas Odi buat karena saya belum melihat ada orang lain di dalam dunia filsafat dan di dunia intelektual Indonesia yang naik karena kemampuan filosofisnya gitu. Saya merasa itu adalah sebuah kewajiban morally speaking gitu. Saya sendiri, saya akan dengan cara saya sendiri akan naik sebagai salah satu sosok filsafat yang populer di dunia ini, itu ambisi saya gitu. Dan saya akan naik dengan pemahaman-pemahaman yang udah saya adopsi sekarang gitu. Kritikan Mas Odi sama saya gitu, saya terima itu sebagai bagian dari mungkin bukan kelemahan tetapi bahaya terbesar dari mazhab filsafat yang saya anut gitu. Ya saya setuju, saya adalah fasis intelektual gitu dan saya belum tertarik untuk merubah pemahaman saya itu gitu. Ini warning maksudnya ya, kalau kita nanti di puncak popularitas dan puncak relevansi di Indonesia nanti, kalau kita bertemu di panggung seperti ini tapi levelnya nasional gitu, saya harus dikalahkan. Karena kalau enggak saya akan menjadi manusia berkumis versi kedua yang datang dari Indonesia dan saya mengetahui itu. Gitu. Tentu saya tidak akan membuat perang dalam bentuk literal seperti terjadi tahun 40-an sana. Tapi jika orang kayak saya ini saat naiknya nanti tidak merubah pemahaman filsafat saya gitu, benar akan terjadi peruntuhan dekonstruksi massal tanpa ada rekonstruksinya. Bisa jadi ya itu tadi saya membentuk menara gading saya yang baru gitu. In a sense ultimate goal yang saya pakai adalah knowledge gitu. Saya beberapa kali kan mengatakan hal paling penting di dunia ini adalah knowledge in relation of human intellect ya. Bukan hal paling penting di dunia, itu hal yang berbeda gitu. Dan karena satu-satunya yang punya intelektual dan kesadaran terhadap intelektualnya hanyalah manusia, maka saya seolah-olah mengatakan manusia itu punya divine imperative gitu untuk dengan segala cara mendorong level pengetahuannya gitu. Saya tahu pemahaman saya ini problematik banget dan saya memahami background tragis saya di masa lalu yang mendorong saya mempunyai pemahaman ini. Seperti sebagaimana Adolf Hitler kemudian dikenang sebagai peringatan gitu. Mungkin itulah peranan saya nanti di 100 tahun ke depan atau gak tahu kapan gitu. Dan itu adalah role yang saya akan tertarik untuk mengambilnya gitu. In that sense gitu. Ini kesimpulan yang mau saya buat gitu. Ada gak kesimpulan yang mau masuk dikasih sebelum kita tutup? Karena udah 1 jam 14 menit.
Oke. berpikir sistematis itu penting. Itu sih ya, sebetulnya.
Itu kita hal yang sama-sama setuju ya. Ya.
Dan saya juga masih belajar sampai saat ini ya. Artinya merapikan satu argumentasi gitu kan. Misalnya kalau ketika kita mengklaim sebagai seorang perennialis misalnya, atau seorang mistikus, saya ini adalah seorang analitik, ya, filsuf analitik gitu misalnya kan. Saya orang kontinental gitu.
Ya.
Apa yang membuat kita bisa menunjukkan kepada lawan bicara atau kepada siapapun itu bahwa kita benar-benar analitik gitu kan. Nah itu yang sebetulnya kadang seringkali di luar sana klaim-klaim misalnya saya adalah orang-orang orientalis gitu misalnya kan. Padahal dia malah konservatif misalnya. Saya orang progresif malah dia konservatif gitu. Saya analitik malah dia kontinental gitu kan. Saya kontinental malah dia analitik gitu kan. Yeah. Kadang itu konsistensi dalam memegang satu jalan ninja itu menjadi satu PR besar gitu kan. Itu kesimpulannya sebetulnya. Siapapun yang nonton ini ya kita sama-sama mengecek lah seberapa jauh kita menata pikiran yang sudah kita ungkapkan selama ini.
Oke, Mas Odi dari mana kita Ben? Dari UGM atau dari Selong?
Kalau saya dari Selong, karena kita orang Lombok ini.
Saya orang Medan.
Orang Jogja bisa, orang Lombok bisa ya.
Kenapa orang Jogja bisa?
Saya tinggal di Jogja.
Saya walaupun tinggal di Lombok, saya gak mau disebut orang Lombok, orang Medan sampai mati gitu. Walaupun background saya orang Tapanuli Selatan. Oke, Mas Odi dari Selong. Terima kasih.
Sip.